Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր մարտի 5-ն է, 2 շաբթի, խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, ողջույն, առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել. Հանրապետական պատգամավոր Սամվել Նիկոյանի կարծիքով մարտի 1-ի իրադարձությունների համար պետք է գնահատական տալ նաև ընդդիմության գործողություններին։
Եթե որևիցե մեկը էլի գտնի, որ մարդկանց սադրանքների ենթարկյուին կգնա տունը պարտի քնի, ապա պետք է գնահատական տալ նաև այդ մարդկանց։
Ինչ դեռ նման հայտարարությունների ֆոնին ողբերգությունից 10 տարի անցել, իշխանությունները չեն կարողացել բացահայտել 10 հոգու սպանության մեղավորներին։
2 տարի առաջ Սերսաքսյանը իմ մոտ հրավիրեց համացան ուժայինների ղեկավարներին եւ հորդորեց նոր թափով իրականացնել բացահայտումներ, բայց մենք տեսնում ենք, որ ոչ մի բան տեղի չի շարժվել։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ է կատարվել աշխարհում։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարը այսօր ժամանել է Թեհրան, Իրանի ղեկավարության հետ քննարկելու դեռ 2015 թվականին կնքված միջուկային հայտնի համաձայնագրի ճակատագիրը եւ Սիրիայում արդեն 7 տարի շարունակվող քաղաքացիական պատերազմը։ Ժանի Վլդրիանի Դրիանի այցը նախապես ծրագրված էր այս տարվա հունվարին, սակայն այն հետաձգվեց Իրանում ցակած բողոքի զանգվածային ակցիաների պատճառով։ Իսլամական հանրապետության արտգործնախարարության մամուլի խոսնակի փոխանցումը Լդրիանի երկօրյա Այսի ընթացքում նրանք ընդունեն Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին եւ արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը քննարկելու երկկողմ տարածաշրջանային եւ միջազգային հարցեր։ Ներառյալ 2015 թվականի միջուկային համաձայնագրի իրականացման ընթացքը, ըստ որի Թեհրանը նկատելիորեն սահմանափակեց իր ակտիվությունը միջուկային բնագավառում պատժամիջոցների մեղմացման փոխարեն։ Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը ժամանակավորապես այսօր փակվելու է, քանի որ առկա է սպառնալիք անվտանգությանը։ Դեսպանատան պաշտոնական կայքեջում տեղադրված հաղորդագրությունում մանրամասներ ներկայացված չեն, թե ինչ սպառնալիքի մասին է խոսքը։ Դեսպանատունը տեղակայված է մայրաքաղաք Անկարայի Կավակլիդերե շրջանում։ Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը 2013-ին հարձակման էր ենթարկվել ինքնասպան Ահաբեկչի կողմից, ինչի հետևանքով անվտանգության 1 աշխատակից զոհվել էր։ Հարձակման հետևում կանգնած էր ծայրահեղ ձախակողմյան խմբավորումը։ Գվատեմալան պատրաստվում է Իսրայելում իր դեսպանատունը Թել Ավիվից տեղափոխել Երուսաղեմ, հետևելով Միացյալ Նահանգների օրինակին, հայտարարել է կենտրոնական Ամերիկայում գտնվող այդ երկրի նախագահ Ջիմի Մորալեսը։ Նախատեսվում է, որ Գվատեմալան իր դեսպանատունը Երուսաղեմ կտեղափոխի այս մայիսին 2 օր անց, այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ դեսպանատունը կտեղափոխվի Երուսաղեմ։ Նախագահ Թրամփի համարձակ քայլը քաջալերել է մեզ, ասել է Մորալեսը։ Շարունակում են նորություններ ստացվել այս տարվա Օսկարի մրցանակավ աշխության վերաբերյալ։ Լավագույն դերասան անվանակարգում Օսկարը ստացել Գերի Օլդմանը, Ֆրանսիս Մակդորմանը, Դորմանդը հաղթել է լավագույն դերասանուհի անվանակարգում, իսկ դեիսկ լավագույն ֆիլմը ճանաչվել ռեժիսոր Գիլերմո դել Տորոյի «Ջրի ձևը» ֆիլմը։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Օրերս լրացավ մարտի 1-յան ողբերգության 10 տարին, այն որ կարելի է Երևանի կենտրոնում սպանել 10 հոգու եւ մնալ անպատիժ Հայաստանում իր օգությունը։ Անցած տարիներին իշխանությունները բազմիցս հավաստիացրել են, որ ամեն ինչ անում են մեղավորներին հայտնաբերելու համար, անգամ նախագահ Սերժ Սարգսյանն է հրավիրել հատուկ խորհրդակցություն ու կարգադրել նոր թափ հաղորդել հետաքննությանը, սակայն ապարդյուն։ Ազատության կիրակնորյա վերլուծականի հյուրներ հանրապետական պատգամավոր Սամվել Նիկոյանը, ով 2008 թվականի մարտի 1-ի 2-ի իրադարձությունները ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահն էր։
Եթե որևիցե մեկը էլի գտնի, որ մարդկանց պետք է հասնի այդ վիճակին, տանի գիշերը նման լարված, վրտոված իրավիճակում սադրանքների ենթարկյուին կգնա տունը պարտի քնի, ապա պետք է գնահատական տանք նաև այդ մարդկանց, գնահատական տանք նաև այն ոստիկաններին, որոնք իրենց մասնագիտությունը լավ չեն տիրապետում։
Տեսակետ կա, որ հիմա ավելի շատ երկրորդ նախագահի դեմ է ուղղված այս ամենը, դուք խնդրում եմ պատասխանեք։
Տեսեք, դա մամուլի հորինվածքն է։ Մամուլը մտածեց իր համար, հա, եւ ասել են բոլորի ներկայությամբ, դուք չեք սիրում կարդալ, դուք սիրում եք գրել, դուք սիրում եք եղունգից հոտ քաշել, եզրակացություններ անել, ինչ որ մի սուտ հորնել եւ հավատալ այդ ստին, հետագայում հղումներ անել ձերի ստեղծած ստի վրա։ Պաշտոնական դիրքորոշումը երկրորդ նախագահի վերաբերյալ հանձնաժողովը գրված է տվել է հետևյալը, որ նրա գործողությունները ամբողջովին համապատասխում են սահմանադրությունի և օրենքներին։ Սա պաշտոնական դիրքորոշում է։ Եվ հնչեցրել եմ այն մեկ հարցը, որը 10 տարի առաջ հնչեցրել եմ։ Բա մինչև հիմա անկեղծ ասած,
բայց դա շատ կարևոր է։
Երբ ես ասում եի առաջին նախագահային եւ երկրորդ նախագահային այն ժամանակ հնչած հարցերը, ինձ մեղադրում էին, որ դուք մեղադրում եք միայն եւ միայն առաջին նախագահին։ Հիմա չգիտեմ ինչու փորձում են այլ ուղղությամբ ինձ համար կամ հասկանալի կամ անհասկանալի։ Ավելի շատ հասկանալ է ինչու է։
Իսկ հնարավոր է, որ օրինակ
ուզում այդպես անել։ Դա ձեր հնարքն է։
Ոչ թե հնարավոր է, որ ասենք այդ առաջին կամ երկրորդ նախագահային հարցակննեն։ Տենց այդպեսի հնարավորություն դուք տեսնում եք։
Դա դատաիրավական մարմինների խնդիրն է, որևէ պարլամենտական հանձնաժողով, որևիցե կամ նախագահի հրամանագրով ստեղծած հանձնաժողով չի կարող իրավունք ունի ոչ պաշտոնատար անձանց հրավիրել, պարտադրել եւ նրանց հարցեր ուղղել։ Նրանք դա իրավունքը չունեն։ Դա կարող է անել քննչական մարմինները, որը սահմանադրությամբ ունեն այդ լիազորությունը։ Այդ հարցով դիմեք քննչական մարմինից, ոչինչ չեմ կարող ասել։
Հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատության կայքում եւ YouTube-ի մեր ալիքում։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչպես ասացինք, նախորդ 10 տարին անպտուղ էին 2008 թվականի մարտի 1-ին 10 հոգուսպանության մեղավորներին բացահայտելու համար եւ Հրայր Թամրազյանի հետ զրույցում մարտի 1-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող փաստահավաք խմբի անդամ պաշտպանության նախկին փոխնախարար Անդրանիկ Քոչարյանը դարձյալ ընդգծեց այդ հանգամանքը, հիշեցնելով իշխանությունների խոստումները։
Եթե չեմ սխալվում, 2 տարի առաջ Սերսաքսյանը իր մոտ հրավիրեց նախաքրնական մարմնի ղեկավարին, համաձայն ուժայինների ղեկավարներին եւ հորդորեց նոր լույսի ներքո, նոր թափով իրականացնել բացահայտումներ, բայց մենք տեսնում ենք, որ ոչ մի բան տեղից չի շարժվել։ Այն պատկերը, որ ներկայացրեց դատախարության ներկայացուցիչը, 10 տարի շարունակ նույն զեկույցն են ներկայացնում եւ լսումների ժամանակ լավ կլիներ, որպեսզի նոր խոսք ասեն, նոր հանգամանքներ իրենք փնտրեին, գտնեին եւ ոչ թե սպասեն, որ ինչ-որ մեկը պետք է բերի եւ կրակողի հիմնավորված փաստերը դնի ուրեմն իրենց նախաքննական մարմնի առաջ։ Բայց այստեղ, քանի որ մեր երկրում ինչ-որ բան է փոփոխվում, վերջին հաշվով կառավարման համակարգում մենք ունեցանք նոր փոփոխություններ, նոր խաղացողներ են մտնում կառավարման դաշտ եւ ունի երկիրը նոր նախագահ պետք է ունենա։ Նոր մարդ է, որը մարտի 1-ից առաջ չի եղել Հայաստանում եւ մարտի 1-ի պատկերացումները ուզի թե չուզի պետք է ներկայացնի ընդհանրապես այդ հարցերի մասին եւս, չնայած գուցե իր լիազորությունների շրջանագից դուրս է, բայց իներցիայով էլ մեր հասարակությունը եւ զոհվածների առազատները իրենից էլ պահանջ կունենան, որպեսզի ինքը ինչ որ ձեւ իր դիրքը օգտագործի եւ ազդի նախաքննական մարմնի գործողությունները տեղի շարժելու գործընթացի վրա։ Եվ մի շատ ավելի կարեւոր կառույցել ամբողջությամբ ձևավորվեց, դա բարձրագույն դատական խորհուրդն է, որի աշխատանքները պետք է միտված լինեն անկախ դատական համակարգ ստեղծելուն, եւ այդ դատական համակարգը գուցե մենք կտեսնենք ստեղծված վիճակում, եւ դրա առաջին փորձությունը պետք է լինի ներազդել հենց մարտի 1-ի եւ գուցե նաեւ հոկտեմբերի 27-ի կասեցված գործերը տեղի շարժելու հարցում։ Դրանք շատ կարեւոր են, որովհետեւ այս երկու կարեւոր խնդիրները չբացահայտված վիճակում չեն կարող մնան, կանցնեն տարիներ, կանցնեն տասնամյակներ, բայց նրա պահանջը միշտ լինելու է, որովհետև հասարակական ընկալման մեջ այս երկու հանցագործությունները էապես փոխել են մեր երկրի կյանքը, ուղեցրից ոնց որ թե դուրս են բերել, եւ պետք է ինչ որ ձեւ այդ հարցերի լուծումը նորից մեզ բերի դեպի քաղաքակիրթ ուղեցիր, ձևավորելով նաեւ ճիշտ քաղաքական համակարգ, որը մեզ կտանի դեպի զարգացում։
Ազատություն ռադիոկայանն է, եթերում շարունակում ենք ծրագիրը։ Տեղափոխվենք Ռուսաստան, ուր մոտ 2 շաբաթից նախագահական ընտրություններ են ու կրկին իր տեխնացությունն է առաջադրել այդ երկիրը մոտ 20 տարի ղեկավարող Վլադիմիր Պուտինը։ Քվեարկության օրվան ընդառաջ այնտեղ սկանդալ է ցակել։ Պուտինի համախոհներից մեկի դուստրը հրապարակավ հայտարարել է, որ իր հայրն է հեղինակել ռուսաստանցիների առաջնորդի գիտական թեզը։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Սանկտպետերբուրգի ընդերկաբանության համալսարանի ռեկտորի դուստր Օլգա Լիտվինենկոն ազատության ռուսական ծառայության եթերում հայտարարել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի գիտական թեզը կեղծ է եւ որ այն իր հայրն է գրել։ Վլադիմիր Լիտվինենկոն իր դստեր խոսքով 90-ականներին գիտական թեզերի պատրաստման նապորինի բիզնես էր կազմակերպել։ Պուտինը գիտական թեզի համար սակայն ոչինչ չի վճարել։ Փոխարենը Պուտինը օգնել է, որ Վլադիմիր Լիտվինենկոն ստանձնի Սանկտպետերբուրգ Պետերբուրգի ընդերքաբանության համասարանի ռեկտորի պաշտոնը։ Բացի այդ, Օլգա Լիտվինենկոյի խոսքով Վլադիմիր Լիտվինենկոն և Վլադիմիր Պուտինը համատեղ բիզնես շահեր ունեին և ունեն։ Լիտվինենկոն համարվում է ռուսաստանցի ռեկտորներից ամենահարուստը, նրա մասին պարբերաբար հրապարակումներ են հայտնվում մամուլում, գրում են նաև, որ Պուտինի հետ հարաբերությունների շնորհիվ նա մեծ հարստություն է ձեռք բերել։ 2017-ին Վլադիմիր Լիտվինենկոն ամենահարուստ ռուսաստանցի բիզնեսմենների Forbes-ի ցուցակում էր։ Իսկ Պուտինի գիտական թեզը, Օլգա Լիտվինենկոյի խոսքով, իր հայրը գրել է անձամբ 1997 թվականի ամռանը։ 97-ին, հիշեցնեմ, Պուտինը զբաղեցնում էր Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի պաշտոնը։ Դեռևս 2006-ին Վաշինգտոնի Բրուքինգսի ինստիտուտի մասնագետները Պուտինի թեզում գրագողություն էին հայտնաբերել։ Հավելեմ նաև, որ Վլադիմիր Լիտվինենկոն նախկինում երկու անգամ գլխավորել է Պուտինի նախընտրական շտաբը և լուրջ խնդիրներ ունի դստեր Օլգա Լիտվինենկոյի հետ, ում վերջերս զրկել էին նաև Ռուսաստանի քաղաքացիությունից։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանում հատկապես իշխանական թևի ներկայացուցիչները հաճախ են օրինակներ բերում Գերմանիայի քաղաքական կյանքից, նաև իրենց նախընտրածը, թե ինչ է եղել, որ աշխարհի ամենաժողովրդավար երկրներից մեկի ղեկավարը ավելի քան 12 տարի է իր աթոռին է, բայց ոչ ոք չի համարձակվում իշխանություններին ու Անգելա Մերկելին մեղադրել ավտորիտարիզմի մեջ։ Այնպես որ իշխանության ղեկին նույն մարդու տարիներով գտնվելը դեռ չի նշանակում, որ տվյալ երկիրը կամ, ասենք, Հայաստանը ժողովրդավարության առումով հետընթաց է ապրում։ Անցած տարվա սեպտեմբերին Գերմանիայում կայացան խորհրդարանական ընտրություններ, սակայն նոր է հաջողվել ձևավորել կառավարություն, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբուլցյանը։
Ավելի քան կես տարի տևած կառավարական ճգնաժամը Գերմանիայում հաղթահարված է, դա պարզ դարձավ Կիրակի օրը, երբ երկրի առաջատար ընդդիմադիր քաղաքական ուժի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության ղեկավարները Բեռլինում հրապարակեցին ներկուսակցական հանրակրթվեի արդյունքները։ Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության ավելի քան 239,000 անդամներ կողմ են արտահայտվել քրիստոնյա դեմոկրատների հետ մեծ կոալիցիա կազմելուն, 123,000 կուսակցականներ դեմ, քվեներն այսպիսի ով բաշխվել են 66% կողմ և 33% դեմ հարաբերակցությամբ, նախկին կանցլեր Վիլի Բրանտի անունը կրող կուսակցական կենտրոնակայանում հավաքված լրագրողներին հայտնում էր սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության գանձապահ Դիտմար Նիտենը։ Ներքաղաքական ճգնաժամը Գերմանիայում ծագեց Բունդեսթագի 2017-ի սեպտեմբերին կայացած ընտրություններից հետո, որոնց ընթացքում Անգելա Մերկելի քրիստոնյա դեմոկրատական միությունը 65 մանդատ կորցրեց, քանի որ ընտրություններում վերջին 50 տարիների ընթացքում ամենավատ ցուցանիշն արձանագրած սոցիալ-դեմոկրատների այն ժամանակվա առաջնորդ Մարտին Շուլցը հայտարարեց, որ չի պատրաստվում կոալիցիոն բանակցություններ սկսել Մերկելի հետ, իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները ստիպված էին բանակցություններ սկսել ավելի փոքրաթիվ խորհրդարանական ուժերի, ազատ դեմոկրատների և կանաչների հետ։ Ուշաշնանը, սակայն, այդ բանակցությունները ևս տապալվեցին, որից հետո մեծ կոալիցիայի ձևավորումը կրկին հայտնվեց Գերմանիայի քաղաքական օրակարգում։ Սոցիալ-դեմոկրատները, սակայն, Մերկելի և նրա թիմակիցների հետ բանակցությունների գնացին միայն կուսակցության ղեկավարության փոփոխությունից հետո, երբ սոցիալ-դեմոկրատների առաջնորդ ընտրվեց քաղաքական այս ուժի պահպանողական թևի առաջնորդ Օլաֆ Շոլցը։ Սոցիալ-դեմոկրատների ղեկավարությունը, սակայն, հատուկ ընդգծում էր, որ կոալիցիա մուտ գործելու հարցում վերջին խոսքը պատկանելու է շարքային կուսակցականներին։ Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության անդամների գերակշիռ մեծամասնությունը հետևեց ղեկավարության խորհրդին, կուսակցությունը մաս կազմի հաջորդ կառավարությանը, այս որոշումը, սակայն, հեշտությամբ չի ընդունվել, հայտարարում էր կուսակցության նորընտիր առաջնորդ Օլաֆ Շոլցը։ Ակնկալվում է, որ սոցիալ-դեմոկրատները Գերմանիայի ապագա կառավարության կազմում 6 նախարարական պորտֆել կստանան, այդ թվում արտաքին գործերի և ֆինանսների նախարարների պաշտոնները։ Դաշնային կանցլերի պաշտոնը 4-րդ անգամ անընդ մեջ կզբաղեցնի Անգելա Մերկելը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ռադիո եթերում կհանդիպենք ժամը 15:05, այսօրից կարող եք դիտել Ազատություն TV-ին, լրահոսին կարող եք հետևել այցելելով ազատություն.am ինտերնետային էջ։ Մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, այն վարեց Սարգիս Հարությունյանը, հաջողություն։